kapitola 21. Šalamo.
Oj, duše, už se neměl děti, jsem odkaz nebe zářivý, a budeme si vyprávěti o tom, co každý zná ví.
Otče, jak skončila Davidova vláda?
David se Liduško po vzpouře Absalonově, o které jsme si minule vyprávěli, znovu ujal vlády, ale jeho poslední léta nebyla pokojná. Musel bojovat proti nepřátelům vnějším a ještě více proti vnitřním. I nadále se plnil Hospodinův výrok, že na Davida přijde neštěstí z jeho vlastního domu. Mimo to se David ještě jednou provinil proti Hospodinu. Poslechneme si, jak se to stalo.
Jednoho dne nařídil David Joabovi, aby prošel celou zemi od severu k jihu a spočítal všechen lid. David chtěl vědět, kolik může postavit vojska.
Hospodin věděl, že Davida posedla pýcha. Poslal k němu proroka Gáda. Ten mu řekl:
Hospodin ti dává tři možnosti. Buď bude v zemi neúroda po 7 let, nebo budeš 3 měsíce pronásledován nepřáteli, nebo bude v zemi 3 dny mor. Rychle si vyber.
Jsem sevřen úzkostí a nevím, co si mám vybrat. Prosím jen o jedno, abych neupadl do rukou lidí. Hospodin je milosrdný, ale lidé jsou tvrdí.
Přišel na zemi mor a mnoho lidí zahynulo. Když viděl David, co se stalo, modlil se k Hospodinu.
Smiluj se nade mnou, Hospodine, a odpust moji vinu. Potrestej mě, vždyť já jsem se provinil, ale ušetř můj lid.
Hospodin se smiloval a zastavil morovou ránu. Ale i tak byly ztráty tak velké, že Davidovo vojsko, na němž si tolik zakládal, bylo oslabeno.
Proč se Bůh na Davida hněval, když dal spočítat svůj lid? Teď na tom přece není nic hříšného.
Máš pravdu, Liduško, na samém sčítání lidu nic hříšného není. Dělali ho i jiní panovníci a dělá se vlastně dodnes. A je vlastně velmi užitečné, umožňuje plánovat nejrůznější věci ve prospěch lidí. Bůh se nehněval pro samosčítání, ale pro důvod, pro který ho David dělal. Davida se zmocnila pýcha. Počínal si jako tehdejší vládcové, kteří se domnívali, že jsou absolutními pány svých poraných a že vítězství je jen jejich zásluha. David však musel vědět, že jediným skutečným pánem v Izraeli je Hospodin, že on je králem jenom z jeho vůle. Proto Bůh pokořil Davidovu pýchu.
A kdo to byl Gád?
Gád byl prorok, který se stal v posledních letech Davidova života mluvčím Hospodinovým. Bůh ho používal, aby sdělil Davidovi svoji vůli. Ale vrátíme se k Davidovi.
Když David tušil, že se blíží konec jeho života, zavolal si svého syna Šalamouna a řekl mu:
Chtěl jsem stavět chrám Hospodinu, ale on mi to nedovolil. Řekl mi, že až ty budeš stavět chrám. Vezmi tedy na sebe ten úkol. Dbej Božích přikázání a choď po jeho cestách. Služ celým srdcem Hospodinu a poslouchej ho. Budeš-li jej hledat, nalezneš jej. Jestli ho však opustíš, zavrhne tě na věky.
Potom předal David Šalamounovi plány chrámu a požádal ho, aby podle nich stavěl. Pak dal Šalamouna pomazat a prohlásit za krále.
David zemřel, když mu bylo 70 let a byl pochován v Jeruzalémě.
David tedy zemřel smířen s Bohem?
Ano, David byl bohabojný, dobrý král. Byl ovšem hříšný člověk, jako jsou hříšní všichni lidé. V dobrotě ho držela jen milost Boží. Jakmile se od Boha jen trochu vzdálil, hned se ukázala jeho hříšná přirozenost. Ale i přes své pády, kterých ostatně hořce litoval, byl veliký a je právem pokládán za předobraz vykupitele Ježíše Krista. Byl jako on vyvolený, pomazaný Boží. David také skládal, jak jsme si říkali, duchovní písně, kterým říkáme žalmy. V Biblích máme zachováno 150. Nesložil je ovšem všechny David. Některé vznikly v pozdějších dobách. Ale David dal této sbírce základ. Proto se mu žalmy, jak to bylo ve starověku zvykem, připisují jako autorovi.
Jak je to možné, když je všechny napsal?
Ve starověku to tak lidé dělávali a neviděli v tom žádný podvod, když připsali nějaké známé osobnosti, která už třeba dávno nežila, spis, který odpovídal známému charakteru této osobnosti. Ale vrátíme se k Šalamounovi.
Na počátku své vlády šel Šalamoun do Gabaonu, aby tam obětoval Hospodinu. Hospodin k němu promluvil a řekl mu:
Přeji ti ode mě cokoliv a tvé přání bude splněno.
Hospodine, můj Bože, ty jsi mne ustanovil králem. Mám-li být dobrým králem, potřebuji moudrost, abych dovedl být spravedlivým a vždy dobře rozeznal dobro od zlého. Prosím tě tedy, abys mi dal hodně moudrosti.
Že jsi mě požádal o takovou věc a nežádal jsi ani bohatství, ani dlouhý věk, splním tvé přání. Budeš moudřejší, než byli lidé před tebou, a než budou po tobě. A přidám ti ještě to, oč si nežádal. Bohatství a slávu. A budeš-li poslouchat má přikázání, dám ti také dlouhý věk.
Když jednou zasedl Šalamoun na soudnou stolici, aby soudil rozepře lidu, přišly k němu dvě ženy. První z nich začala.
My dvě bydlíme v jednom domě. Oběma se nám narodil chlapeček. Avšak této druhé ženě dítě zemřelo. A ona v noci, když já jsem spala, děti vyměnila. Sama si vzala moje živé a svoje mrtvé mi položila do postele. Když jsem ráno vstala, abych dala synovi pít, vidím, že je mrtvý. Ale když jsem si ho lépe prohlédla, poznala jsem, že to dítě není mé.
To je lež. To dítě je mé. Umřelo to tvoje.
To není pravda. Moje je živé. Tvoje umřelo.
Nelži. Umřelo tvoje.
Ba ne, tvoje. To živé je mé.
Ticho. Přineste meč. Nejlépe, když to dítě rozsekneme a každá z vás dostane půlku.
Ne, prosím vás, ne. Nedělejte to. Ať si to dítě raději vezme, jen když zůstane naživu.
Správně, rozsekněte ho, ať není mé ani její.
Stačí, ten meč zas můžete odnést. Teď jsme poznali, která z vás je pravá matka toho dítěte. Dejte ho první ženě.
Když to slyšeli Izraelští, začali si svého krále vážit, protože poznali, že je v něm moudrost Boží.
To bylo hezké, jak je Šalamoun rozsoudil. Byl skutečně moudrý.
Ano, Bůh mu dal dar moudrosti. Zalíbilo se mu, že první, co Šalamoun, když se stal králem, udělal, byla oběť, proto mu řekl, pros za cokoliv chceš a dostaneš to. Vidíš, Liduško, jak je důležité před každou prací, před každým úkolem, který nás čeká, poprosit Boha o pomoc. Bohu se také líbila Šalamounova skromnost, že neprosil za věci, po kterých lidé obvykle nejvíce touží, za slávu, za bohatství, ale za to, co bude pro svůj úkol nejvíce potřebovat. Proto mu požehnal a dal mu i to, zač neprosil.
A splnil Šalamoun Davidovo přání? Stavěl chrám v Jeruzalémě?
Stavěl. Spojil se opět s týrským králem Chiramem, s kterým žil v přátelství už jeho otec. Chiram mu poskytl vzácné cedrové dřevo a zručné řemeslníky. Šalamoun dal lámat kámen, přitesávat ho a dopravovat do Jeruzaléma k pahorku Moria, na které měl být chrám postaven. Byla to velkolepá stavba. Svědčí o tom i množství dělníků, kteří na stavbě pracovali. Bible uvádí, že na chrámu pracovalo až 80 tisíc řemeslníků a 70 tisíc nosičů. Ale poslechneme si, jak to všechno bylo.
Ve čtvrtém roce své vlády začal Šalamoun stavět chrám na pohorku Moria v Jeruzalémě. Stavěl jej 7 let.
Aby bylo zřejmé, že se tu nestaví obyčejná budova, ale chrám Hospodinův, nesměl se na staveništi ozývat žádný hluk a křik. Každý kámen, každá kláda byly otesány mimo staveniště a pak byly hotové přineseny na své místo za naprostého ticha.
Vnitřní stěny chrámu byly nejprve obloženy cedrovým dřevem a pak pozlaceny. Chrám byl 30 metrů dlouhý, 10 metrů široký a 15 metrů vysoký. Uvnitř byl rozdělen a zařízen stejně jako stánek úmluvy na poušti. Ale všechno zařízení bylo větší, dokonalejší a nádhernější.
Například prosté umyvadlo, v němž se umývali kněží, bylo v chrámě nahrazeno měděnou nádrží, která spočívala na hřbetech 12 měděných volů. Oltář pro pálení kadidla, stůl pro obětní dary, všechno bylo ze zlata.
Velesvatyně byla celá obložená zlatem a byla oddělena od svatyně těžkou oponou, zhotovenou z drahocenných tkanin.
Kolem vlastního chrámu byla 3 nádvoří, oddělená podloubím, ohrazená hradbami.
Když byl chrám dokončen, vyhlásil Šalamoun v celé zemi velikou slavnost, k níž se shromáždil do Jeruzaléma všechen izraelský lid.
Kněží slavným průvodem přinesli archu úmluvy do velesvatyně a ostatní levité přinesli jiná zařízení z dřívějšího stánku.
Šalamoun se pak postavil před obětní oltář nového chrámu a modlil se.
Hospodine, Bože izraelský, není tobě podobného na zemi i na nebi. Ty přebýváš na nebesích a žádný chrám ti nemůže stačit za příbytek. Prosím tě však, aby tvé oči byly otevřeny pro tento dům ve dne v noci a abys vyslýchal modlitby těch, kteří k tobě budou volat. Ať to bude kdokoliv a ať bude jakékoliv jeho trápení, ty milostivě vyslýchej a pomáhej.
Budu přítomen v tomto domě, dokud na mě budou upřeny oči a srdce mého lidu. Jestliže však ode mě opadnete a budete sloužit jiným bohům a nebudete dbát mého zákona, vyhladím Izraele ze země, kterou jsem mu dal. A dům, který si mi vystavěl a který jsem posvětil svým jménem, nechám vyvrátit rukama cizinců. Tvá říše se rozpadne jako tento dům.
Budiš, Hospodin Bůh náš, s námi, jako byl s našimi otci. Budiš vaše srdce celé při Hospodinu našem Bohu, abyste chodili v jeho ustanoveních a poslouchali jeho přikázání.
Slavnost posvěcení chrámu trvala celých 14 dní a po celou dobu byly přinášeny v chrámě oběti a všechen lid projevoval svou radost a vděčnost k Bohu.
A co bylo ve velesvatyni? Jenom archa úmluvy?
Slyšela si, Liduško, že hlavní budova chrámu byla stejně uspořádána jako stánek na poušti. A ten, jak si jistě ještě pamatuješ, byl rozdělen na svatyni a velesvatyni, oddělené od sebe oponou. Ve velesvatyni, kam směl stoupit jen velekněz, byla jen archa úmluvy. Tak tomu bylo i v Šalamounově chrámě.
A byla tam také nějaká okna?
Nebyla. Archa úmluvy byla uložena v naprosté tmě. Naznačovalo to pravdu, že Boha nelze spatřit lidským okem, že vždycky zůstane pro člověka tajemstvím, které není schopen plně pochopit.
A co bylo ve svatyni?
Ani tady nebyla okna, ale byl tu obrovský sedmiramený svícen, na němž neustále hořelo 7 lamp plněných olejem. Pak tu byl oltář, na kterém se pálilo kadidlo, a pak stůl na předkládání obětních chlebů, stejně jako ve svatyni stánku. Sem směli vstoupit jen kněží, kteří sem chodili udržovat světlo lamp, a pak 2x denně obětovat chleby a kadidlo.
A kde byl oltář?
Oltář stál na vyvýšeném místě před vchodem do svatyně. Na tomto oltáři se přinášely zápalné oběti zvířat a před ním byla veliká nádoba, o které jsi slyšela a která sloužila k umývání kněží.
A jak to bylo s těmi nádvořími?
Do vnitřního nádvoří, uprostřed něhož stál vlastní chrám, směli jen izraelští muži. Do dalšího nádvoří, které bylo kolem, směli kromě mužů i izraelské ženy. Konečně do největšího vnějšího nádvoří směli i cizinci a pohané.
To ale musel být drahý chrám, když bylo všude tolik zlata a nádhery.
Ano, byl drahý. Byla to jedna z nejnákladnějších staveb starověku. Král Šalamoun si mohl takové náklady dovolit, protože v době jeho vlády dosáhla izraelská říše největšího rozkvětu. Byla to doba míru, všichni okolní nepřátelé se podrobili a odváděli izraelskému králi poplatky. Pověst o moudrosti Šalamounově, o nádheře a bohatství jeho dvora byla rozšířena po dalekém světě. Bůh králi žehnal a velkolepý rozkvět izraelského království byl předobrazem věčného božího království, které založí potomek Šalamounův vykupitel Ježíš Kristus. Ovšem, že ta velkolepá nádhera měla i své stinné stránky. O nich si budeme vyprávět v příští kapitole.
Děti, jsem